θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Γιώργο Χίνα, τον team manager της ΑΕΚ, και μαζί μας και ο συνάδελφος, ο Δημήτρης Χρυσάνθης. Καλό απόγευμα και στους δυο σας.
Καλό απόγευμα.
Ξεκινάμε, κύριε Χίνα, τι έγινε? Είχαμε μια συνεδρίαση όπου μπήκαν κάποια κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια που μπήκαν θεωρείται ότι είναι καλό για την επόμενη μέρα της Basket League, όπως διαμορφώνει την κατάσταση μετά από μια, μάλλον εν μέσω μιας πανδημίας?
Καταρχάς σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν μιλάμε για θέσπιση νέων κριτηρίων είναι η μισή αλήθεια, γιατί ουσιαστικά κάποια κριτήρια υπάρχουν ήδη, όπως είναι το budget, όπως είναι η χωρητικότητα στα γήπεδα. Το budget αφορά 800.000 ευρώ συνολικό, όλα μέσα. Η χωρητικότητα 1.200 θέσεις, αλλά αυτά υπήρχαν ήδη. Άρα αυτά που προσθέτουμε είναι μια αύξηση της εγγυητικής, αλλά υπό μια νέα μορφή, όχι δεσμευμένη εγγυητική. Δηλαδή προσθέτουμε ένα ποσό 140.000, το οποίο από ένα σημείο και μετά θα μπορεί να χρησιμεύσει για τυχόν κάλυψη οφειλών, τυχόν οφειλών για την επόμενη χρονιά. Άρα είναι νομίζω μια κίνηση που θα βοηθήσει και ομάδες και προπονητές και παίχτες. Και από εκεί και πέρα η βασική αλλαγή έχει να κάνει με την κεντρική διαχείριση. Άρα ουσιαστικά πιο πολύ μιλάμε για τήρηση των ήδη υπαρχόντων κριτηρίων, συν την κεντρική διαχείριση και την αύξηση της εγγυητικής.
Την κεντρική διαχείριση, κύριε Χίνα, βλέπετε, υπάρχει μάλλον μια αίσθηση ότι είναι περισσότερο από κοντά από ποτέ τα τελευταία 20 χρόνια, από τότε που καταργήθηκε δηλαδή, η επαναφορά της στην Α1. Ισχύει αυτό? Είναι σωστή η αίσθηση που προκύπτει δηλαδή?
Κοιτάξτε, υπάρχει θετική διάθεση από όλους. Έχουμε τον αστερίσκο, το ρεαλιστικό πρόβλημα ότι οι ΑΕΚ και Παναθηναϊκός έχουν συμβόλαια σε ισχύ. Βέβαια, έχει προταθεί και στους δύο μία μείωση, την οποία φυσικά και οι δύο εταιρείες, γιατί μιλάμε για ΚΑΕ, δεν αποδέχονται. Και τα συμβόλαια αυτά είναι στον αέρα. Και φυσικά υπάρχει θετική διάθεση, όπως έχει φανεί και από τους πρόεδρους και των δύο ομάδων, και τον κύριο Γιαννακόπουλο και τον κύριο Αγγελόπουλο, το δικό μας, να μπούμε σε ένα καθεστώς κεντρικής διαχείρισης που θα βοηθήσει και το πρωτάθλημα.
Να υποθέσω ότι αυτό το θέμα της κεντρικής διαχείρισης στα τηλεοπτικά είναι κάτι που οι περισσότερες ΚΑΕ το βλέπουν θετικά.
Φυσικά, γιατί με την εμπορικότητα του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ θα αυξηθούν και τα επιμέρους έσοδα της κάθε ΚΑΕ, δηλαδή θα πάρουν περισσότερα από ό,τι θα έπαιρναν πριν. Αυτό είναι το θεωρητικό πλάνο. Αλλά παρότι αυτό είναι θεωρητικό, θα έλεγα ότι έχουν ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις ήδη, γιατί είναι το τρίτο από τα τρία μέτρα στήριξη τα οποία συζητάμε με την κυβέρνηση μετά από αυτή την κατάσταση και την κρίση με τον κορονοϊό. Θα πρέπει να υπάρξουν κάποια μέτρα στήριξης, ένα πακέτο σωτηρίας του μπάσκετ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και το τηλεοπτικό είναι το τρίτο μέτρο στήριξης.
Τα άλλα δύο ποια είναι? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, αποτελούν και πρωτοβουλίες της ΑΕΚ, του Μάκη Αγγελόπουλου, δηλαδή, ο οποίος έχει αναλάβει μια, έχει κάνει και μια σειρά επαφών με κυβερνητικά στελέχη, προωθώντας αυτά τα συγκεκριμένα μεταστήριξης. Μπορείτε να μας τα αναλύσετε λίγο, τι ακριβώς περιλαμβάνουν αυτές οι συζητήσεις?
Αν και θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν προσπαθούμε να καπηλευτούμε μια τέτοια κίνηση, απλά λόγω των προσωπικών επαφών του κ. Αγγελόπουλου με στελέχη της κυβέρνησης, έτσι έχουν ξεκινήσει οι επαφές. Για να μην κουράσουμε τον κόσμο, το πρώτο είναι κάποια μέτρα ρευστότητας με ένα δάνειο που θα έρθει από μια τράπεζα προς τη ΣΚΑΕ και το οποίο θα αποπληρωθεί σε 5 δόσεις τα επόμενα χρόνια.
Αυτό έχει να κάνει και με το... με μια εγκυοδοσία που θα παράσχει το κράτος σε τέτοιου είδους δάνεια, το οποίο σκοπεύει να κάνει ως μέτρο γενικό ενίσχυση των εταιρείων.
Ναι, είναι γενικότερα. Είναι κάποια πακέτα στήριξης τα οποία θα βγουν για αρκετές εταιρείες, αλλά όσον αφορά το μπάσκετ, θα υπάρξει μια εγγύηση σε ποσοστό 80% από το κράτος, 80% του ποσού, συνολικού ποσού. Και αυτό αφορά το κάθε ποσό που θα πάρει κάθε ομάδα, το 25% του τζίρου που είχε την περσινή χρονιά, τη σεζόν 19-20 δηλαδή. Οπότε έτσι θα βοηθηθούν σχετικά με θέματα ρευστότητας εν ώψη της νέας χρονιάς, που καταλαβαίνουμε ότι είναι και αυτό βασικό θέμα. Δηλαδή, εκτός του τι θα κοπεί, είναι το θέμα και πώς θα κινηθούν οι ομάδες. Το τι θα κοπεί έχει να κάνει με τα έξοδα της επόμενης σεζόν και μιλάμε για κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις όσον αφορά αμοιβές αθλητών που, όπως γνωρίζετε, μέχρι τώρα ήταν πολύ ψηλό το ποσοστό.
Περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις, διότι έχει γίνει ήδη μια μείωση φόρων.
Μάλιστα. Επίσης, γνωρίζετε ότι υπάρχει μια αρκετά υψηλή φορολογία στα έσοδα, δηλαδή Ακόμα και στα τηλεοπτικά, στα εισιτήρια, το κράτος λαμβάνει το 24% επί του ποσού, του μεικτού ποσού. Άρα, όταν ακούω ότι μια ομάδα έχει έσοδα 500 χιλιάρικα, τα εισιτήρια δεν είναι 500 χιλιάρικα, είναι μεικτό το ποσό αυτό, είναι μείον το 24%. Οπότε ζητούμε να μειωθεί και αυτό. Και φυσικά κάποιες ελαφρύνσεις όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές.
Ποια είναι η διάθεση της κυβέρνησης, πώς την εισπράτεται όσον αφορά αυτά τα αιτήματα?
Για τα πρώτα δύο θέματα, δηλαδή το θέμα ρευστότητας και τις ελαφρύνσεις που έχουμε συζητήσει, είναι πολύ θετική διάθεση. Mm-hmm. Έχει μπει και σβάθος στη συζήτηση, έχει προχωρήσει. Για το τηλεοπτικό δεν έχει προχωρήσει, δεδομένου ότι τώρα ξεκινάει ουσιαστικά η συζήτηση. Είναι το τρίτο μέτρο, όπως προανέφερα πριν.
Αλλά καλά, αυτό αφορά εσάς κυρίως, τις ομάδες, θέλω να πω.
Ακριβώς. Ήδη υπάρχει θετική προδιάθεση από την κυβέρνηση για τα πρώτα δύο μέτρα.
Κύριε Χινά, νιώθετε ότι λόγω της πανδημίας, του κορονοϊού, λόγω της κρίσης οικονομικής που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, παρουσιάζεται τώρα το οικοδόμημα αυτό και της Basket League και του μπάσκετ δεν είναι τόσο σταθερό?
Δεν είναι θέμα σταθερότητας. Νομίζω ότι θα ζήσουμε μια νέα εποχή. Δηλαδή πρέπει να ξεχάσουμε ότι έχουμε ζήσει, ότι ονειρευτήκαμε, ότι πλάνα κάναμε για την επόμενη σεζόν. Θα δούμε μια νέα πραγματικότητα. Και ίσως αυτό που λένε, ξέρετε, ότι η κρίση φέρνει ευκαιρίες, ίσως να είναι μια ευκαιρία για τον μπάσκετ, ώστε να αναδομηθεί μέσα πάνω σε πιο στέρεες βάσεις. Δηλαδή, και η κουβέντα οδηγεί εκεί, στο να παίξουμε και λιγότερη, αρκεί να είναι ένα πρωτάθλημα σωστό.
Και από ό,τι φαίνεται, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό υπάρχει και σύμπνοια μεγάλη μέσα στον ΕΣΑΚΕ. Δηλαδή, όλα αυτά που συζητάμε τώρα, τα οποία είπατε πριν από λίγο, νομίζω ότι χάνουν της απόλυτης έγκρισης, της πλήρους ομοφωνίας μέσα στον ΕΣΑΚΕ, και αυτό νομίζω είναι κάτι ακόμα ενθαρρυντικό.
Ναι, γιατί, εντάξει, μην γελιόμαστε, οι ελληνικές ΚΑΕ στηρίζονται, άλλες σε μικρότερο ποσοστό, άλλες σε μεγαλύτερο, σε κάποιους μεγαλομετόχους. Δηλαδή πάντα δημιουργείται ένα έλλειμμα, το οποίο καλεί το μεγαλομέτοχος να καλύψει. Και οι άνθρωποι αυτοί πλέον καταλαβαίνουν ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένιμα αυτήν την κατάσταση. Έχουν χάσει πολλά χρήματα. Και η σύμπνοια είναι το μοναδικό όπλο που έχουμε, γιατί γενικά είναι φτωχό το ελληνικό μπάσκετ. Αναφέρομαι σε έσοδα. Αν δείτε, ας πούμε, πόσα χρήματα λαμβάνουν οι ομάδες της Β' Εθνικής στο ποδόσφαιρο και πόσα στο μπάσκετ, την Α1 του μπάσκετ, θα καταλάβετε. Αλλά νομίζω η σύμπνοια είναι το μοναδικό όπλο που έχουμε αυτή τη στιγμή για να προχωρήσουμε.
Να πάμε λίγο στην ΑΕΚ, να σε προλάβω, Δημήτρη Χρυσάνθη. Να πάμε λίγο πίσω. Υπήρξε μια πρόταση στην ΑΕΚ να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα με Final 8 που δεν έγινε δεχτή. Αυτό σας πρίκρανε, θέλατε να παίξει η ομάδα να τελειώσει το πρωτάθλημα στα γήπεδα? Ήταν ο στόχος, καταλαβαίνω, της Ένωσης.
Αρκετές ομάδες θεωρώ θέλουν θεωρητικά να παίξουν. Δεν είναι ότι οι ομάδες δεν θέλουν να κρίνονται τα πρωτάθληματα στα γήπεδα. Απλά εμείς είχαμε κάνει και ένα προσχέδιο για το πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Από εκεί και πέρα, το γεγονός κυρίως ότι οι ξένοι παίχτες όλων των ομάδων βρίσκονται στην Αμερική έχει δυσχεράνει την κατάσταση, οπότε δεν προχώρησε αυτό το θέμα.
Ωραία. Η ΑΕΚ τι γίνεται τώρα, σε ποια φάση είναι? Εντάξει, φαντάζομαι λίγο πολύ σε αυτή τη φάση που βρίσκονται όλες οι ομάδες στην Ευρώπη. Αλλά εσείς πώς διαχειρίζεσαι τώρα όλη αυτή την κατάσταση, όπως αυτή προέκυψε μετά την επιδημία του κορονοϊού, τη διακοπή των αγώνων, το μέλλον, πώς το διαχειρίζεστε?
Εμείς σιγά σιγά θα αρχίσουμε να χτίζουμε το ρόστερ της επόμενης σεζόν. Παράλληλα βέβαια τρέχει και ένα μεγάλο project το οποίο αφορά το γήπεδο.
Εδώ λίγο, μια και το αναφέρετε, τότε ας ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί εδώ μαθαίνουμε ότι πια είναι θέμα πολύ λίγου χρόνου να κλείσει αυτή η ιστορία όσον αφορά το γραφειοκρατικό της κομμάτι και να μπείτε μέσα.
Αυτό, όλα αυτά. Ναι, να προσθέσω εγώ ότι έχει κλείσει το γραφειοκρατικό κομμάτι, ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο πια.
Αυτό.
Και είναι δηλαδή στην τελική ευθεία, κύριε Χίνα, η ιστορία.
Κοιτάξτε, παραδόξως, όταν λέμε έκλεισε το γραφειοκρατικό κομμάτι, ξέρετε, πολλές φορές δεν είναι πιστευτό αυτό, αλλά είναι αλήθεια. Δηλαδή τώρα είμαστε σε μια διαδικασία ανταλλαγής σύμβασης με την Γενική Γραμματεία. Μένουν δύο στάδια, η υπογραφή της σύμβασης και ένα πρωτόκολλο παράδοση παραλαβής. Και μετά το γήπεδο θα περιέλθει στα χέρια της ΚΑΕ, που εκεί θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία αναδόμησης, γιατί είναι μια θαυμάσια αρένα, αλλά δεν είναι αρένα μπάσκετ. Αλλά πραγματικά μπορώ να πω ότι είμαστε στα τελευταία στάδια.
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι έτοιμο το γήπεδο να μπει η ΑΕΚ να παίξει από την αρχή της επόμενης αγωνιστικής περίοδου?
Αυτός είναι ο στόχος μας. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
Ναι, αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Δηλαδή να, θα ξεκινήσει δηλαδή, σεζόν με την ΑΕΚ να έχει το καινούργιο της γήπεδο. Φαντάζομαι και...
Κοιτάξτε, έχουν γίνει τα πρώτα σχέδια. Mm. Έχουν τρέξει και κάποιες παραγγελίες αρχικά για εξοπλισμό που θα χρειαστούμε. Φαίνεται ότι η αγορά αρχίζει και τρέχει πάλι μετά την καραντίνα, άρα δεν έχουμε χάσει και τόσο χρόνο όσο θεωρητικά πιστεύαμε. Σίγουρα θα γίνει ένα ράλι μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά στόχος είναι να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε επίσημα τη σεζόν εκεί με την προετοιμασία μας μέσα στον Αύγουστο και στη συνέχεια με τους επίσημους αγώνες.
Και βέβαια φαντάζομαι ότι προσεύχεστε και λίγο να επιτραπεί η είσοδος φιλάθλων στο γήπεδο τη νέα σεζόν, έτσι κάτι το οποίο είναι αμφίβολο αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει να κεφαλαιοποιήσετε και αυτή τη...
Εντάξει, αυτά είναι χαρτογράφητα νερά.
Ναι, προφανώς.
Κάθε εβδομάδα και εσείς βλέπετε ότι αλλάζουν. Τη μία εβδομάδα η ενημέρωση είναι για καθόλου κόσμο, μετά συζητάμε για κάποια ποσόστοση, ένα 20%, 30%. Ευελπιστούμε να υπάρχει τουλάχιστον ένα ποσοστό ώστε να τηρούνται και οι κανόνες ασφαλείας, αλλά να μπορέσουν οι ομάδες να είναι βιώσιμες μέσα από τα έσοδα των εισιτηρίων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εντάξει, δεν είναι τεράστια τα έσοδα, αλλά είναι ένα έσοδο το οποίο, αν κοπεί και αυτό, θα δυσχεράνει και άλλο την κατάσταση.
Το ενδεχόμενο να μπει η ΑΕΚ στο καινούριο γήπεδο από την αρχή τη σεζόν, το οποίο, όπως μας είπατε πριν από λίγο, είναι πάρα πολύ πιθανό και ορατό πλέον, αναπροσαρμόζει ίσως κατά κάποιο τρόπο τα σχέδια που κάνει ο Μάκης Αγγελόπουλος όσον αφορά την ομάδα που θα φτιαχτεί του χρόνου? Θέλω να πω ότι μήπως με δεδομένες τις δυσκολίες που έχουν προκύψει από την κρίση λόγω κορονοϊού κτλ, μήπως σκέφτεται ίσως να επενδύσει και κάτι παραπάνω για να φτιάξει μια ακόμα πιο ανταγωνιστική ομάδα για να την παρουσιάσει μέσα στο καινούριο γήπεδο? Δεν ξέρω, ρωτάω. Σκέψη που κάνω εγώ είναι, αλλά...
Η σκέψη είναι η ομάδα να είναι ανταγωνιστική έτσι κι αλλιώς. Τώρα τα οικονομικά δεδομένα είναι κάτι το οποίο δεν έχει σχηματοποιηθεί ακόμα τον budget για να μπορούμε να πούμε ενδελεχώς σε τι ποσό θα φτάσει. Σίγουρα η ομάδα θέλουμε να είναι ανταγωνιστική, γιατί εντάξει, μην ξεχνάτε ότι είναι μια μεγάλη ομάδα και διεκδικεί κάθε χρόνο τίτλους. Αλλά δεν σχετίζεται αυτό με το γήπεδο, γιατί αυξημένα έσοδα του γήπεδου, αν αυτά εννοείται, τα οποία θα σημάνουν και μια...
Γλιτώνει κάποια λειτουργικά έξοδα από το ΆΚΑ που ενδεχομένως θα μπορούν να αξιοποιηθούν κάπου αλλού. Με αυτή την έννοια
ρωτάω. Και όχι μόνο αυτό. Θεωρούμε ότι θα υπάρχουν και αυξημένα έσοδα όταν και αν, και εκεί μπαίνει το κομμάτι της ποσόστασης και της παρουσίας του κόσμου, αν θα μπορέσουμε να νοικιάσουμε την αρένα για εκδηλώσεις, φεστιβάλ, συναυλίες κτλ. Εκεί θα συζητάμε για μια διαφορετική...
Προσέγγιση και προσέγγιση όλη τη κατάσταση του γηπέδου.
Δηλαδή, ο στόχος είναι το γήπεδο να γίνει προορισμός, να μπορεί να έρθει η οικογένεια από νωρίς μέσα στην ημέρα, αλλά και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και για άλλα event. Δηλαδή, η ΑΕΚ ήταν ένας χρήστης του γηπέδου, ο πιο βασικός χρήστης, αλλά ένας χρήστης. Αλλά για να γυρίσω στο θέμα που θέσατε, δεν συνδέουμε την είσοδο στο νέο γήπεδο με κάποιο μπαμ. Το budget, κάποια αύξηση ή κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση από μένα, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις. Με τα φετινά συμβόλαια των παιχτών, έχετε βρει άκρη, έχετε ολοκληρώσει αυτό το κομμάτι της οικονομικής, ας το πούμε, προετοιμασίας? Γιατί ξέρουμε ότι όλες οι ομάδες είχαν ένα θέμα λόγω της διακοπής των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Εσείς τα τακτοποίησατε αυτά?
Έχουμε συμφωνήσει σχεδόν με όλους. Η αλήθεια είναι ότι το ποσοστό ήταν ιδιαίτερα υψηλό και αυτό δείχνει ότι τα παιδιά οι περισσότεροι θέλουν να συνεχίσουν στην ομάδα. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Εντάξει, είναι ένα-δύο παιδιά τα οποία ακόμα δεν έχουν απαντήσει, είναι λίγο αρνητικοί. Δεν θα ήθελα να αναφέρω τα ονόματα, αλλά σε γενικές γραμμές, δηλαδή σε ένα ποσοστό 95% έχουμε συμφωνήσει με όλους.
Okay. Μάλιστα. Να κρατήσουμε αυτό που λέτε, ότι η κρίση φέρνει ευκαιρίες ώστε το μπάσκετ να δομηθεί σε στερεές βάσεις, κύριε Χίνα. Εγώ αυτό κρατάω, εκτός από τις πολλές ειδήσεις που δώσατε, τις μπασκετικές, αλλά η σκέψη σας αυτή νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε.
Νομίζω είναι το πιο βασικό. Είναι ευκαιρία για μια καινούργια μέρα στο ελληνικό μπάσκετ. Θα το πάρουμε έτσι.
Να σας ευχαριστήσουμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.